Lasīsim no Dieva vārda. No Jesajas 35. Nodaļas. Priecāsies tuksnesis un izkaltušā nora, klājums līksmos un ziedēs kā puķu lauks. Tie ziedēs un līksmos priekā un ar gavilēm. Tiem ir dota Libanona godība, Karmela kalna košums un Šārons līdzenum glītums. Tie redzēs tā kunga godību mūsu Dieva jaukumu. Stipriniet nogurušās rokas, dariet stingrus, ļodzīgos ceļus. Sakait izmisušām sirdīm, esiet stipras, nebīstieties. Redzi, te ir jūsu Dievs. Atrievība nāk un Dieva atmaksa. Viņš pats nāk un jūs izglābs. Āmen.
Tiešām prieks jūs visus atkal redzēt, tāds smaidīgs un arī sauli redzējušs. Tas ir brīnišķīgi, ka vasara mums ir atkal atnākusi ar tādām jaukām lietām. Tikko ir aizritējuši Latvijas vislielākie dziesmu svētki, kādi bijuši vēsturē, un pateicību Dievam man arī bija iespēja būt noslēguma koncertā. Tā kopējais iespējas man tiešām saviņoja, un saviņoja tieši tas garīgums, tās draudzīgās attiecības, un īpaši tad, kad dziedāja šis milzīgais kopkoris, kurš nav tūkstošos jau, bet pār pa 10 000, tad šo dziesmu mūsu Tēvs debesīs. Valdītāts īpašs svētsvinīgums, un gan diriģenti, gan dziedātāji gan arī klausītāji acīs mirdzēja asars. Tās es redzēju jauniešu, pieaugušo un gadu vecāku ļaužu acīs. Ko tas mums saka? Tas mums saka, ka mums apkārt ir daudz ticīgu cilvēku. Un te rodas jautājums, kā mēs kā draudze varam viņus atrast un būt viņiem noderīgi ar tām dāvanām, par ko mēs tikko runājām iepriekšējā stundā. Tātad ar tām dāvanām, kuras Dievs mums ir devis. Un šī ziņā mēs zinām, ka tieši Lūkas īpaši pievēršas māceklības jautājumam. Tur seko apustuļu darbu, ko mēs pētām, bet atgriežoties tieši pie Lūkas evaņģēlija, sākot no 10. nodaļas 25. panta līdz 11. nodaļas 13. pantam, tur viņš iezīmē māceklības motīvu. Tātad motīvu trīs pamat līmeņus. Vispirms ar mūsu tuvāko, par ko mēs šodien runāsim, tad ar Jēzu un treškārt Dievu priekšā ar lūkšanu. Un tā mēs lasām no Lūkas evaņģēlija 10. nodaļas 25. pants sākot līdz 37.
Un redzi, kāds likuma zinātājs piecēlās un saka viņu pārbaudīt, sacīdams, skolotāji, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Viņš tam sacīja, kā ir bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Tas atbildēja, mīli kungu savu dievu no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdam sataisnoties, Jēzum jautāja, un kurš ir mans tuvākais? Jēzus atbildēja stāstīdams, kāds vīrs bija ceļā no Jeruzālemes uz Jēriku, un viņš krita laupītāju rokās. Tie viņu aplaupījuši un sasituši, atstāja pusmirušu guļam un aizgāja. Gadījās, kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Tāpat arī kāds levīts tajā vietā atnācis, viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, nonāca pie viņa un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Pienācis klāt, viņš pārsēja viņa brūces, uzliedams eļļu un vīnu un uzcēlis viņu uz savu lopu, aizveda to uz viesnīcu un aprūpēja. Otrā rītā, izvilcis divus denārijus, viņš iedeva to viesnīcniekam un sacīja, aprūpē viņu. Un ja tu vairāk iztērēsi, atnācis, es tev atdošu. Kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita laupītāju rokās? Viņš sacīja, tas, kas parādīja viņam žēlsirdību, un Jēzus viņam sacīja, ej un dari arī tāpat.
Amen. Kā mēs pamanījām, šie vārdi brīnišķi ilustrē Jēzus spēju pārvērst abstraktu teoloģisku diskusiju par pārunu reālos dzīves jautājumos. Sastapšanās ar šo bauslības mācītāju atklāja, ka Jēzus nepieļauj šķirošanu attieksmē pret cilvēku un ka nevienam nav iemesla atrunāties, lai kādam nekalpotu un nebūtu šī cilvēka tuvākais. Ka mēs redzam, incidents sākās nevainīgi. Zinot, ka vecā derība norāda uz mužīgo mantojumu, likumzinātājs eksperts ebreju tradīcijās jautā, Jēzum, kas viņam jādara, lai mantot mūžīgo dzīvību? Un tālūk ir arī mūsu pārunu tēma šīm dienām. Kas ir jādara, lai būtu dalība par taisnā augšāmcelšanās? Un ja nāks nākotnes svētība, kā var zināt, ka es to saņemšu? Kā to parasti arī dara rabīni, Jēzus tāpat atbild ar pretjautājumu. Kā ir bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi? Un bauslības mācītājs atbild ar vārdiem, kas ir uzrakstīti 5. Mozes grāmatā, 6. Nodaļā un 5. Pantā. Tātad ar tā likuma daļu, to ebrejs sauc par šema, ko ebrejs noskaitīja ikdienā, un kas aicina mīlēt Dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un tad viņš vēl citē daļu no 3. Mozes grāmatas 19. Nodaļas 18. Panta, kas aicina mīlēt savu tuvāko, kas sevi pašu. Tad šī kombinācija bija pazīstami kā augstākais bauslis un otrs tam līdzās. Un kā mēs ievērojām, Jēzus uzteica viņa atbildi, atzīmējot, ka, ja bauslības mācītājs izpildīs šīs prasības, viņš dzīvos mūžīgi. Bet Bībele rāda, vai ir tādi cilvēki, kas izpild šīs bauslības prasības. Viena lieta ir tas, kas ir rakstīts, ko nedarīt, bet otra lieta, ko mēs šeit pamanām, uz ko tad bauslība sēž, uz mīlestību. Mīlēt no visas sirds, no visas dvēseles, no visas spēka. Un tā arī savu tuvāko, kas sevi pašu. Vienīgi mēs zinām, kurš tā darīja. Vienīgi Jēzus no Nācerets bija cilvēks, kurš mīlēja Dievu no visas sirds, dvēseles un spēka un savu tuvāko, kas sevi pašu. Bet tajā pat laikā Jēzus aizstāv šo Dieva fundamentālo ētisku aicinājumu mīlēt Dievu un citiem atbildēt šīs mīlestības gaismām. Iedziļinoties Lūkas evaņģēlijā, tur iepriekšējā tekstā, šī atbilde nozīmē, ka tie, kas mīl Dievu, dzirdēs Jēzu, nāks pie viņa, atbildēs viņam un arī saņems no viņa labumus. Kā Jēzus vēlāk to skaidri parāda, šādi cilvēki saņems ne tikai piedošanu, bet arī Dieva garu, par ko mēs arī apcerējumā runājām, kurš dod cilvēkiem iespēju kļūt par jauna radījuma pārstāvjiem. Mīlestība uz Dievu, kas ienāk cilvēkā, kurš reaģē kā bērns uz Dievu, nozīmē, ka sauciens uz Dievu tiks uzklausīts. Tāpēc Jēzus tieši saka, dari to un tu dzīvosi. Dzīvosi ne tikai šodien, bet tev būs dalība pie augšam celšanās, tev būs arī iespēja saņemt tos nākotnes labumus. Tu priecāsies mūžīgajā dzīvē. Bauslības zinātājs uzskata, ka viņš tomēr nav saņēmis tādu pilnīgu atbildi. Un viņam nav skaidrs, kāds ir šī aicinājuma apjoms, kurā ir jāmīl savs tuvākais. Vai visi ir mani tuvākie, vai pie visiem šis likums ir jāpilda? Un tad mācītājs grib sevi attaisnot. Tāpēc viņš jautā Jēzum, kurš ir mans tuvākais? Vai bauslības mācītājs cenšas ierobežot darbības loku, lai varētu pateikt, ka viņš ir izpildījis šo pavēli? Ziniet, šīm jautājumam ir kultūras fons. Tiem, kam ir tā biezā jaunā tulkojuma latviešu bībele, tur arī ir apokrīfa klāt. Un tur ir tāda senā ebreja grāmata, Sīra gudrības grāmata. Un tur no 12. Nodaļā, no 1. Līdz 4. Pantam, mēs atrodam aicinājumu, lai svētie nepalīdz grēciniekam. Tādējādi bauslības mācītāja jautājums tiešām radās no šī mēģinājuma šķirot, apgalvot, ka daži cilvēki viņam ir tuvākie, un sevišķi tie grēcinieki, citi tā tad nav. Un ka cilvēka atbildība ir tikai mīlēt Dievu cilvēkus. Lūk, Jēzum tieši šis nepatīk, un viņš arī uzstājas pret to, pret šādu viedoklumu. Un tad Jēzus izvēlas samarieti, kā stāsta galveno ieroci, kas stāsta galveno varoni, jo šāds cilvēks likuma zinātāja acīs nav tuvākais. Mēs zinām arī no vēstures tavas strīdus, kas tur pastāvēja starp samariešiem un jūdiem. Jūdi bija, tas ir ziemeļu valsts cilvēki, bija izvesti uz Asīriju, un viņu vietā bija atvest citi no Asīrijas. Un tad, kad tie atgriezās, kad izraelieši atgriezās, gribēja būt savās mājās, savās īpašumos, tad tās vietas bija aizņemtas. Un no tā laikā šīs divas nācijas nekādi nespēja sarunāties. Mūsdienu izpratnē tiešām Jēzus stāstā varbūt ir tā grūtāk iejusties. Jo mums trūkst tā laika apzināšanās, kas to stāstu būtībā padarīja tādu šokējošu. Varēja cerēt, ka priesteris un levets ir tie labie puiši, kur palīdzētu ievainotajiem ceļotājiem. Bet zamarietis viņu uzskatā bija kā pussuga un renegāts, kā pēdējais cilvēks, no kura kāds vispār vai varētu sagaidīt kādu līdzjūtību. Starp citu, ja mēs lasām turpat iepriekšējo nodaļas beigas Lūkas evaņģēlijā, tad jūs varat arī pamanīt to, kā samarieši izturējās pret pašu Jēzu. Neļāv viņam tur apmesties cīmā, jo Jēzus gāja uz kurienu, uz Jeruzalemi. Svarīgi ir vēl viena kultūras daļa. Jēzus piemin šo nedrošo ceļu no Jērikas uz Jeruzalemi, kā notikumu vietu. Tas ir ceļojums, kurš ir 27 km garumā. Jeruzalemi ir kalnā, Jērika ir nāves jūras līmenī. Tātad zem nulas līmeņa. Tas ir briesmu ceļojums. Kā jūs redzat, daļu šeit varat redzēt, tātad tur ir tuksnes, tur ir kalni, tur ir klints, tur ir ielejas, kur ir jāiet cauri. Šauras vietas, kur ir alas, zaga izmantoja alas kā slēpjus, kas atradās šīs stakas malā un no tām uzbruka ejošiem gājiem. Un tur arī viņu rokās krita šis pieminētais vīrs. Šis cilvēks tika izģērbts, piekauts, aplaupīts, pamests, pusmiris, nolemts nāvēja ceļa malā. Un drīz tiek stāstīts par divām palīdzības iespējām. Tieši pa šo ceļu nāca priesteris, vēlāk levits. Kā mēs zinām, abi ir saistīti ar tempļu kalpošanu. Abi ir augsti godāti sabiedrībā. Bet gan priesteris, gan levits, kaut arī viņi varētu palīdzēt, dodas uz ceļa otru malu, lai nebūtu jākalpo šim vīram šajā izmisīgajā stāvoklī. Katrā gadījumā, kad šie taisnie vīri tuvojas pat taciņu, ievainotais vīrietis varēja domāt, patiešām palīdzība ir klāt. bet viņš piedzīvo vilšanos, jo viņi iet garām. Kāpēc viņi iet garām? Varbūt viņi baidās kļūt netīri, pieskaroties tam, kas izskatās pēc miruša līķa. Kaut gan mutiski izteiktais likums pieļāva izņēmumus priesteriem gadījumos, ja mirušiem nebija ģimenes. Bet tekstā netiek pieminēta nekāda motīva. Un tāpēc arī šeit vislabāk neprātot. Tad nākamais pa taku nāk samarietis. Jā, būtu labāk, ka pa ceļu būtu nācis kāds ar kalpošanu nesaistīts ebrejs, ierindas loceklis, bet ne šī pussuga. Bet tieši samarietim sirds iežēlojas, redzot cietēju. Un tad Jēzus ar vārdu virkni sīki apraksta, cik rūpīgi darbojas samarietis pie šī pamanītā cietušā cilvēka. Viņš darbojas kā pie savu tuvākā. Viņš iet pie viņa, pārsien viņu, uzlē eļļu un vīnu uz brūcēm, uzceļ viņu uz savu ēzeļa, aizved viņu uz viesnīcu un rūpējas par viņu pat līdz tam, atstājot pietiekami daudz naudas, lai vīram pietiktu uzturēšanas izdevumu vismaz divām nedēļām, lai atgūtos. Turklāt viņš viesnīcas saimniekam liek turpināt darīt visu šī cietē labā, atgādinot, ka tad, kad viņš atgriezīsies, viņš arī samaksās tos papildus izdevumus, kas varētu rasties. Tātad šeit mēs redzam šādu kalpošanu cietējam un viņa atvesļošanai no sākuma līdz beigām. Un nav brīnums, ka Bībeles zinātnieki to dēvē par paraugu stāstu, jo tas ir tieši tas, kas īstenībā ir samarietis. Un tad likuma zinātājam, bauslības mācītājam, Jēzus uzdod vienkārši jautājumu. Kurš no trim, ievarot, bija tuvākais cilvēkam, kurš iekrīta laupītāja rokās? Tad it kā griezt tas jautājums otrādi. Kurš no trim bija tuvākais cilvēkam, kurš iekrīta laupītāja rokās? Raksts mācītājs nespēja izteikt šo vārdu samarietis. Viņš nespēja sevi identificēt ar šī cilvēka cilti. Viņš nespēja atzīt, ka sasistējam ebrejam tuvākais bija samarietis. Ideja par labo samarieti bija ļoti nepanesama. Un tāpēc viņš saka, tas, kas viņu apžēloja. Un tad Jēzus viņam saka, ej un dari arī tāpat. Un tālūk Jēzus atgriež pie bauslības zinātāja jautājuma, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību. Kā jūs ievērojat, atbildi pateic pats jautātājs. Viņš teica, tas, kas viņu apžēloja. Tātad žēlastība ir tas darbs, kas paver mūsu mūžīgās dzīvības durvis. Nolūks ir acīm redzams. Rakstu mācītājs vēl zināt, vai viņa tuvākais var būt viņa izraudzītais, jeb kādas slavenības, kā piemēram šis priesteris vai levits. Bet Jēzus ar samariešu piemēru saka, šis tuvākais esi tu pats, un tev jākalpo tam, kam ir vajadzība. Tā vietā, lai uztrauktos, vai kāds cits ir tuvākais, Jēzus aicina pašam būt tuvākam tiem, kam tas ir nepieciešams. Tad viņš maina šo perspektīvu. Maina gan jautājumu, gan atbildi. Viņš izdara aicinājumu nebūt par citu cilvēku šķirotāju, bet būt par tādu cilvēku, kurš ir noderīgs otra vajadzībām. Un tā padarot samariet par piemēru, Jēzus parāda, ka tuvākais var ierasties negaidīt pat no pārsteidzošas vietas. Interesanti, ka šī pati doma no Jēzus lūpām izskan atkārtoti. Kad viņš pēdējo reizi, tātad pēc šī gadījuma, kad viņš bija pēdējo reizi aizceļojis līdz Jeruzalemei, kad viņš pēdējo reizi bija apmeklējis templi, kad viņš pēdējo reizi no templi bija izgājis, kad viņš bija kopā ar mācekļiem uz Eļļas kalnu, kad viņš stāstīja par savu otru atnākšanu, tad viņš stāstīja par to, ka mums jābūt modriem, un mums tā jāgatavojas, un kāda ir šī modrība. Viņš var stāstīt četras līdzības, bet tieši šajā pēdējā līdzībā, kas šķiro cilvēks, āvis no āžiem, viņš sacīja, ka mūsu attieksme pret dzīves grūdieniem izšķir mūsu mūžīgo likteni. Tur Mateja evaņģēlijā 25. Nodaļā un 40. Pantā kungs saka, patiesi es jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Un tad iepriekš viņš par šo ļaužu grupu saka, jūs, mana tēvs svētītie, nāciet iemantojiet valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas. Tur ir arī stāstīts par to otro grupu. Viņi bija satraukušies, ka viņi nebija pamanījuši, ka tur tas varētu būt kungs, kam būtu jāpalīdz. Kā mīlestībā uz Dievu izpaužas, mīlestībā uz cilvēkiem arī, viņi to nebija pamanījuši. Un viņiem ceļš uz mūžību bija slēgts. Atgriežoties pie samarieša, jāsaka, ka šis teksts tiek daudz apspriests teologa aprindās. Jēzus atbild uz jautājumu par mūžīgās dzīvības iemantošanu, tātad, kas ir jādara, lai iemantot mūžīgo dzīvību, ir tāds savāds, jo mēs zinām, ka visur tiek uzsvērta ticība. Kāpēc viņš šajā gadījumā nenorādīja uz sevi kā mūžīgās dzīvības kungu, kuram uzticoties mēs varam mantot mūžīgo dzīvību? Ir vēl tāds stāsts, kurš varbūt ir zināms, varbūt man liekas, to es neesmu stāstījis. Kāds ķīniets, kurš bija pieņēmis Kristu, kā savus dzīves kungus stāstīja šādu līdzību. Kā cilvēks iekrit tumšā bedrē, viņš centās izkļūt, bet nevarēja. Garām gāja Konfūcijs, ieraudzīja cilvēku un sacīja, nabadziņi, ja tu būtu klausījies, ko es tev saku, tad tu šeit nebūtu. Un devās prom. Tad bedrē garām gāja Buda. Un viņš teica, nabadziņi, ja tu izkāpsi, tad es tev palīdzēšu. Un turpināja ceļot tālāk. Tad nāca Kristus. Un tad viņš ieliec bedrē un izcēla nelaimīgo no bedres. Jā, mums katram patīk Kristu saskatīt labos samarieti. Viņš katru no mums savā veidā ir izcēls no bedres. To nespēja ne Konfūcijs, ne Buda. Un tie, kā zināms, arī jau miruši. Kristus nonāca uz šo tumšo grēka, kritušo zemi, lai mirtu mūsu dēļ augšam celtos. Šobrīd kalpot kā augstais priesteris debesu svētnīcā. Un viņš, kā mēs to jau iepriekšā stundā mācījāmies, devis mums dāvanu Dieva garu, lai mēs kļūtu, kas? Šie labie samarieši. Izlējot Dievs šo mīlestību mūsu sirdīs. Dieva gars mūs padara par labo samarīti. Un mīlestību uz Dievu izpaužas visos līmeņos. Gan uz Dievu, gan uz cilvēkiem, gan cienot cienījamos, gan palīdzēt tiem, kurus neredz. Paties jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem mazākiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Es gribētu teikt arī vienam no vismazākām māsām. Patiesa mīlestība uz Dievu paplašina mūsu draugu loku. Jā, bija skaisti redzēt, cik draudzīgi bija cilvēki dziesmu svētku laikā. Kā viens otru cienot, palaid priekšā tramvajā, kā viens otru cienot, darīt citas lietas. Bet paties mīlestība uz Dievu atver mūsu acis. Un mēs varam blakus ieraudzīt vientuļniekus, dzīves sasistos, jāpat ieraudzīt tos, kuri augst pēc Dievu. Un tā jautājums, kas man jādara, lai iemantot mūžīgo dzīvību, kā mēs atbildēsim? Parādot citiem žālsirdību. Un tā ir atbilde, kura mums kā draudzē ir jāmācās, lai mēs varam būt derīgi mums apkārt esošiem. Daudziem, daudziem ticīgiem. Āmen.
Katrā dzīves brīdī, Jēzu, vēlos būt Tev līdzīgs. Ko vien daru, kur vien eju, vēlos būt Tev līdzīgs. Mana dziesma, lai ir tā mājas darba atpūtā, visas dienas garumā. Vēlos būt Tev līdzīgs. Kad Tu mājās aicināsi, vēlos būt Tev līdzīgs. Roku sniedzot pretī nāksi, vēlos būt Tev līdzīgs. Mana dziesma, lai ir tā mājas darba atpūtā, visas dienas garumā, vēlos būt Tev līdzīgs.
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo dienu, par šo brīvības dienu, par šo mieru un atpūtas dienu. Mēs pateicamies par sauli, mēs pateicamies par visu, ko Tu mums dodi. Un par svētībām. Mēs pateicamies par šo vārdu, ko Tu caur praviešiem mums esi, un apostuļiem mums esi devis. Mēs pateicamies, ka mēs Te varam iepazīt. Mēs pateicamies par Jēzu Kristu. Mēs pateicamies Tēvs, ka Tu tik daudz un bezgal mūs esi mīlējis. Mēs, kungs, lūdzamies arī, redzot Tavu mīlestību un apzinoties Tavu svētumu, tā bezgalīgumu. Mēs lūdzamies Tavs piedod mūsu pārkāpumus, piedod mūsu grēkus, šķīsti mūsu sirds no visas netaisnības, šķīsti mūsu kā Tavs bērnus. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas nav mūsu vidū, kas ir slimībā, kas vienatnē. Mēs lūdzamies arī par cilvēkiem, kas dzīvo ap mums, mūsu mājās, mūsu darbvietās. Mēs lūdzamies, lai Tavu žēlstību atklātos viņos un lai mēs būtu kā šie samarieši, kuri var atklāt Tavu žēlstību. Svētī mūs visus, Jēzus vārdā lūdzamies. Āmeni.